E Odito, temos que falar, temos que achegármonos a ese Festival Internacional de Títeres, 19ª edición, xa un festival que, como saben, está a piques de celebrarse, será entre o 14 e o 20 de maio, e dicir, a partir do vindeiro luns arrancarán xa todas esas actividades, programación escolar que logo se irá ampliando xa con as actividades abertas a público en xeral, e como non, tamén como moitas, moitísimas propostas de rúa. Temos xa o cartel nas nosas mans e temos con nós na Radio Municipal ao encargado, director do festival, Luís Crespo. Bos días.
Hola, bos días.
Antes de nada, falemos da polémica de última hora. Sabemos que estades aí pendentes de asinar un convenio co Concello. Como está a cousa?
Bueno, pois esta mañán recibimos o borrador. Estamos estudiando porque queremos introducir un pequeno modificación. Confiamos que nesta mesma semana podes asinar. Xa que nos, en realidad, temos o programa na rúa, a cartelería na rúa, a campaña escolar pechada, que decir, nos temos todo en marcha, moi en marcha, e queda ese convenio que confío poidamos asinar nesta semana, porque o luns comeza o festival.
É obvio que a unha semana do festival ten que estar todo pechado, porque non estamos a falar de actividades que apuntan a un grupo local, estamos a falar de compañías internacionais que obviamente iso ten que estar pechado dende hai meses. Por que ou cal son os motivos que se vos dan para que este convenio chegue a última hora?
Eu a verdad que descoñezo os motivos. Un desexo da asociación é asinar todos os anos o convenio en febreiro para que che dadas unha... Pero nunca conseguimos. En realidade, supuño que a burocracia administrativa de que ten que ir ao pleno... A verdad que desconozo os motivos reais. O que nos demandamos é asinalo en febreiro, xa que nos asumimos contratos con 26 compañías e gastos con proveedores de máis de 100.000 euros. E claro, o que nos ocurre como organización é que non sabemos nada do Ministerio, non sabemos nada da GADIC, non sabemos nada da Diputación, e necesitamos imperiosamente saber algo deste convenio, porque senón estamos indo adiante como dicen, desnudos.
No, de feito, non sabemos, temos constancia de que ese convenio foi aprobado polo Pleno, penso que por maioría absoluta, co cal non entendemos estes atrasos tampouco.
Pois aí xa aí me perdo, eu non teño constancia de que fora aprobado, a verdad que nesa parte estou un máis pez. O que sí teño claro é que un festival destas dimensións necesítase firmar ese convenio en febreiro para que a organización teña un respaldo e faganse as cousas en tempo. Eu penso que neste tipo de festivais é importante os tempos de contratación, os tempos de difusión, importante iso, senón a verdad que para levar adiante un festival destas dimensións necesitamos toda a axuda posible no tempo idóneo para poder seguir avanzando e medrando neste festival.
O dito, aínda que pendentes da asinatura dese convenio, ese programa está xa na rúa, sabemos que hai moitísimas actividades, é home, difícil non falar unha a unha de todas elas, pero fagamos un panorama xeral.
Bueno, o panorama xeral, sempre os eixos do festival son tres. Que a campaña escolar, xa que pensamos que é importante que os rapaces medren no hábito de ir ao teatro, a programación de sala para adultos, que sempre é bastante descoñecida aos espectáculos de títeres para adultos, pero a verdade é que é unha pena que nas programacións habituais non haxa máis, xa que hai unha demanda real de disfrutar deste tipo de espectáculos. E despois temos a rúa que pretende achegar o Teatro Ciudadano, que serían o día 17, o 19, o 20, nas plazas e rúas de Redondela, onde vamos a ter espectáculos itinerantes, vamos a ter espacio lúdico de xogos, vamos a ter ruada, música... Bueno, a verdade que é un programa bastante extenso este ano.
Un programa extenso que, unha vez máis, volve a coincidir con ese festivo das letras galegas, o cal xa dende hai uns anos fixo que se incrementara, non? O número de actividades de rúa.
Exactamente, de feito, unha das dos obxectivos nosos é igualar ese día das letras galegas co que o sábado e domingo. Lóxicamente, ao facer tres días, é verdad que medramos, pero é verdad que temos que repartir, digamos, as actuacións entre un día máis e o fin de semana. Este ano o obxectivo é igualar ese xoves de día das letras galegas con sábado e domingo, que os tres días de rúa sexan potentes e atractivos para que a xente anímese a vir a Redondela e a disfrutar do festival. De feito, día 17, temos o concerto de María Fumasa de carácter gratuito e que pese a non a ser un espectáculo estrictamente de títeres, sino que un concerto, pensamos que ten un espírito atractivo e ademais que é un macro concerto que vai traer a moita xente.
A música fundamental tamén, pero falemos xa das compañías, son moitísimas.
Sí. Mira, eu quería chegar a 30, quedeime en 26, para que mires, que a veces eu síntome salvando moito as distancias, como intentando meter, pero claro, despois hai uns límites que chegamos ata 26 compañías, que son bastantes, tamén é verdad.
Non está mal, non está mal, e aparte, iso, fiéis a ese nome, Festival Internacional, veñen de moitos lugares.
Sí, temos de Reino Unido, de Chile, Argentina, Portugal. A verdade é que, lóxicamente, nos en setembro, octubre, vemos que compañías van facer xira por Europa ou por esta parte da península, porque a veces niso van a mellor a Segovia, a Cataluña e marchan. Entonces, bueno, das compañías que están facendo xira por Europa, nos intentamos que veñan a Redondela aquelas que nos parecen máis interesantes, con unha proposta máis atractiva. É verdad que tamén o festival intenta que haxa de todo, é dicir, dentro dos estilos que son moi amplos do mundo do títere, que haxa fío, que haxa guante, que haxa un raco, que haxa sombras para adultos, para nenos, quero dicir, intentamos cubrir todos esos segmentos de idade e por aí vamos encontrando as compañías tanto internacionais como nacionais.
Pois non sei se se pode falar de algún cabeza de cartel.
A verdade é que temos moitos. Tengan polo seguinte, nos recibimos, non sei dicirche con esa actitude, pero máis de 700 propostas. Estas 26 compañías son, ao fin e ao cabo, a representación desas 700 propostas. Están aquí por algún motivo. Cada compañía que está nesta programación responde a un motivo, ou vai dirixido a unha idade concreta, ou fai un estilo participativo, ou fai un estilo sin palabras. Cada unha intenta cubrir un oco para que entre todas elas fagan un. É dicir, que el todo é máis que la suma das partes.
¿Nos das nomes ou non nos
sí,
das
hombre,
nomes?
A ver, no, por supuesto, é dicir, para min Don Dabel, que ven de Francia, que abre o festival, a verdade é que é unha satisfacción. É unha satisfacción abrir con él, porque desta pouca xente que mistura circo, maxa e títeres. É dicir, é un espectáculo con risco que fala sobre os recordos. Os recordos en forma de fume, que podense guardar nunha botella, pero tamén podense abrir e cheirar, e ulir, e tocar casi, non? A verdade é que unha reflexión poética de altísimo nivel, tanto circense como de manipulación de obxectos, e por iso é quen abre o festival. Pero que o día seguinte temos a Tanxarina, que recibiu co espectáculo A Galiña Azul o premio María Casares a mellor espectáculo infantil, pero que despois temos a Steve Motran, que hoxe por hoxe un dos mellores manipuladores que hai en Europa. El fai contemporáneo, decir, non é clásico nese aspecto. De feito, o espectáculo que trae algo extremadamente original dende o punto de vista que é o espectador, o cerebro do espectador, quen completa a marioneta. É dicir, el traballa cuns puntos, vamos a ver, de luz, por así decirlo, onde fai a cabeza e fai os brazos, e dalle un movimento que a verdad que é alucinante, pero el defende que o cerebro do espectador quen completa o movimento.
É dicir, moi innovador respecto
sí,
a outras propostas.
Sí, vanguardias total. Niso Steve Motran é unha mezcla de novas tecnoloxías, con xa non é un neno, con 40 anos de oficio, con unha visión xa da marioneta, do títere e do espectador moi completa.
Estaba a pensar, esta primeira proposta de sala, a de Dom Dabel, o Mércores, é quizáis a máis nosa, porque segue sendo público maioritariamente de Redondela o que atopamos nesa primeira...
Bueno, ten en conta que este ano temos a particularidade de que o mércoles, o día seguinte, ser festivo, nos temos a concepción de que temos dous fins de semana.
Uh-huh.
Un, do mércoles ao xoves, e outro, pois xa, o fin de semana propiamente dito, non? E por iso queríamos que fora un espectáculo para ter a sala chea.
Uh-huh.
E con unhas garantías que o espectador vai salir máis que satisfeito do espectáculo, porque niso Don Dabel da cercanía, da ternura, poética e con unha posta en escena impecable.
Pois a sala chea de seguro que estará non só ese día, senón todas as xornadas, porque sempre queda xente fora, non?
A verdade é que sí, niso en algún momento disfrutaremos dun teatro máis amplio.
Le vamos dicindo prácticamente as 19 edicións.
E xa non polo patio de butacas, sino a parte da chácena, a parte do backstage, todo o que é infraestructura do escenario, hai moitos espectáculos que non poden vir porque non collen, sabes? Pero sí, é verdad que temos moito público pendiente do festival. A taquilla abre o mércores a 7 da tarde, e dúas horas antes sempre de cada función, agás as das 5, que abrás 4. A verdade é decirle a xente que vaya con tempo, que pode comprar para calquera función, as entradas que desexe. O máis recomendable é que o primer día compre para aqueles espectáculos que queira ver, xa que é verdade que nos primeiros dous días de taquilla solese esgotar a anticipada. Nos vendemos a mitade da billeteira antes, e a outra mitade queda para ser vendida unha hora antes da función, para que o espectador teña outra oportunidade, se se quedou sin entrada, de poderse facer con unha.
Que é o máis difícil a hora de organizar o festival?
Son moitas cousas. O máis difícil é facelo toda vez. É dicir, a coordinación con 26 compañías, porque recibes moitos noes, Quero dicir, a maior destas 700 propostas que che digo, algunhas non podía ser, pues xa che digo, porque non entran no espacio, porque son moi caras, porque teñen xa xira. Hai moitos motivos nos que ti, como a festival, invitas a unha compañía e polo que sea non pode. Entonces sigues, pero entonces diche esta que sí, pero entonces xa noche casa coa que viña despois, que tiñas en vistas. É dicir, ese encaixe de todas as compañías con toda... digamos que encaixe tamén na arquitectura que temos en Redondela, tanto de prazas como de rúas. Iso penso que é o máis complicado, levado da man coa arquitectura económica. É dicir, que todo iso debe de casar coas axudas que ti solicites, coa billeteira, co que saques do merchandising. Quero dicir, todo é un hipotético, sempre cando se traballa, hasta que chega o día non sabes que vai pasar. Pero bueno, traballamos así, cun orzamento, intentamos máis ou menos calcular que os cartos que nos van a chegar por axudas e que nos chegan, os cartos que imos sacar nas vías que temos, que billeteira e venta de merchandising, e tamén en decir que tamén temos a colaboración importantísima de todo, de moitísimos pequenos empresarios e pequenos comercios de a vila, que a verdade que comportanse de maneira idónea, xa que aportan pequenas aportacións económicas ao festival e que tamén axuda moitísimo, a verdade.
Todo suma, todo suma. Pois unha programación intensa, eso é quizáis o máis difícil no previo, pero no que a semana en sí. Como vivides?
Home, o vivimos, nos facemos, damoslle moitas voltas á parte organizativa, é dicir, intentamos asociar a cada escenario un rexidor, un grupo de voluntarios, un técnico, é dicir, dividímonos dividimos Redondela por partes, por escenarios. En cada escenario ten que haber un equipo que ten que estar dende que chega a sillas, o equipo, a compañía, ten que estar desde o principio. Iso a veces é o que máis costa, xa que non é un traballo moi habitual, por así decirlo, pero bueno, sí é verdade que cos anos fomos creando un pequeno equipo que máis ou menos sabe cales son as prioridades nun escenario de rúa, sabe o trato coa compañía, as necesidades da compañía, problemas que poden xurdir. É verdade que Freddy é un pouco... verdade que o responsable de Rúa é a verdade que se non está Freddy, penso que non se podría facer este festival, digo xo así, porque levantas ás 6 da mañán e monta todos os escenarios, se quedan montados de tal maneira que despois chegan os voluntarios para facer as guardias, vixilancias, ata que chega a compañía. É un pouco o protocolo que temos.
Pois, intensa programación, como dicíamos, moita organización detrás, e non quería esquecer unha proposta que se está a afianzar, non naceu co festival, naceu hai tan só 4 anos, pero tamén é un referente, e sempre insisto, porque se trata dunha proposta moi para o público local, por decirlo de algún xeito. Falo do roteiro.
Sí, é verdade, é verdade. Eu teño tamén unha teoría que, claro, a xente de fora, entre que se levanta, desayuna e aparca, xa non chega. Entonces, por iso, convértese donde é verdade que o público moi, moi, moi local. E a verdade que a cosa nace por enseñar eses recunchos de Redondela que pasan desapercibidos e salir tamén deses espacios que habitualmente usa o festival, que son moi no centro do pobo. Ten en contra que xa fomos a Portela, fomos ao Paseo do Salgueiral, fomos pola Farrapada, este solo é o cuarto ano, e a verdade que ilusionados de poder visitar Cesantes, de sair do Peirao, cun submarino que tamén entronca moito coa historia redondelana, coa batalla de Rande, a verdade que damos atrezo, damos unha serie de cousas para que o espectador sintase activo. E ademais, este ano é importante do punto de vista que un submarino e o público ten que ser os animaliños e o mar que envolve ese submarino. Noutras ocasións tiñamos un animal e convidábamos os espectadores a que viñeran dese animal, non? Uh-huh. Este ano penso que vai máis alá, a verdade é que ilusionados co recorrido, esperamos que veña moita xente, pais, nais, rapaces, convidamos a todos a que veñan concretamente de choco ou choca, ou senón de calquer outro animal ou elemento marino, tamén valdría.
Pois nada, quedámonos con ese convite, unha festa de seguro nas rúas. Agora o único que hai que facer é cruzar os dedos para que o tempo acompañe.
Bueno, nos xa sabe que poñemos unha serie de carpas, que a nosa premisa é sempre tirar pa diante faga o tempo que faga. Lóxicamente, moitísimo mellor con sol para que a xente poida pasear e poida disfrutar en maior medida, pero se calquer borrasca que veña, nos vamos a tirar pa diante, porque xa temos comprobado que a xente nas carpas, da que chova, non é o ideal, pero podese disfrutar perfectamente.
Nubes e claros, pedimos.
Nubes e claros, perfecto, firmo agora.
Luís, moitísimas grazas por estar con nós. E xa na vindira semana esperamos contar pois con moitos titiriteiros que pasen por estes micrófonos tamén para seguir convidando a xente a que se achegue a eses espectáculos que van a encher as rúas, as salas e que farán as delicias tamén de moitos escolares, porque hai unha campaña intensa.
Pois nada, moitísimas gracias a vos. Dende aquí convidar a toda Redondela, a toda Galiza, a este festival para que poidan disfrutar do teatro dunha maneira cercana e echa de alegría.
Un saúdo.
Gracias.
Así pasó.